Vítajte v podcaste Jde to inak, kde vám predstavujeme zaujímavých a inšpiratívnych hostí, ktorí sa neboja robiť veci inak. Moje meno je Zdenka Plánková.
Ja som Katka Pavlíková.
Sme holky z Dopio.cz a i dnes vás zdravíme z podcastového štúdia Magenta Experience Centra na Pankráci. Dnešným hosťom je operný a muzikálový spevák, herec divadla Kalich a zároveň manažer vzdelávania v spoločnosti Erste Premier a Erste Private Banking, Honzik Karásek. Honzi, ahoj, vítaj u nás.
Já vám děkuju za pozvání.
A vítám vás.
Já jsem vás taky přivítal.
Nás dlouho nikdo neuvítal, prosím tě.
Ne, dám já vás, nebo slečný, já vás vítám. Děkuju, že jste mě takhle pozvali a že tady spolu můžeme teďka strávit nějaký ten společný čas, protože už teďka to je moc příjemný. Zatím, co jsme si řekli bez mikrofonu. Doufám, že budeme pokračovat.
Jsi krásně oddychnutý, předpokládám. Jsme tě vytěhli z dovolenky hněď.
Jo, přesně tak. Týden jsem strávil v Itálii, kde jsem měl tu šanci jezdit vlastně. Dal jsem si Neapol, Řím, Capri, ostrov.
Krásně.
Takže moc fajn.
My se poznáme, možno...
Já jsem se chtěla zeptat, odkud se znáte?
Čo ti budeme? Nie, my sme s Honzikom spolupracovali vo Vodafone. To asi nie je žiadne tajomstvo v CVčkách, to máme obidvaja. A Honzik bol taká za mňa výrazná postava Vodafonu. A my sme sa o tom práve pred chvíľočkou bavili, že jednu dobu si uvažoval, že z Vodafonu odídeš. A sme to tam všetci u kávy riešili, že to Honza proste nemôže odísť, ako čo to je. A pak sa to celé zmenilo a situácia sa trošku zmenila a ty si zostal, tak možno keď nám to priblížiš, o čo išlo?
Mm-hmm. Určitě to nějakým způsobem rád nastíním, nicméně asi na úvod by jako stálo za to říct, že jsem si naprosto vědomý toho, že každý je nahraditelný. Myslím si, že to, co se mně povedlo, nebo to, co se mi stalo, tak že to není jako samozřejmostí, že to je spíš něco výjimečného. Mm-hmm. A myslím si, že i pro mě to byl jakýsi úkaz, spíš takový jako dar z nebes, bych řekl. Doteďka si to moc nedokážu vysvětlit a nemyslím si, že tam mám nějaký extra zásluhy. Prostě to tak bylo. Byl jsem ve správnou dobu na správném místě a s těmi správnými lidmi. Ale je pravda, že asi po 5 letech, kdy jsem pro Vodafone pracoval a kdy jsem měl možnost tam tu kariérní stezku vyšlapat od píky, kde jsem vlastně nejprve komunikoval s klienty nebo se zákazníky a postupně jsem vedl nějaký obchodní tým, tak pak už jsem na sobě cítil jakousi tíhu toho, že prostě potřebu jako nějakou změnu a myslel jsem si, že musím jít jako dál, ideálně vodům dál a já jsem teda jako vlastně dal výpověď a přišla ta fantastická nabídka od tehdejšího generálního ředitele Jirky Báči, který vlastně se mě začal ptát, proč. A já jsem nějak úplně ani sám nevěděl vlastně proč, ale jenom jsem věděl, kam chci jít, že chci jít do bankovnictví. Měl jsem tehdy už nějakou nabídku a začal jsem mu říkat, co tam jako budu dělat a on se mě zeptal, no dobrý, a co dál potom? Až teda jako tu pozici naplníš, tak co? A já jsem samozřejmě tehdy byl úplný uchonicem, nebyl jsem schopen mu odpovědět a on říká, víš co, tak to, co chceš dělat, tak to budeš dělat a budeš to dělat tady u nás a s náma. Tak já jsem jako ještě tehdy velmi juniorně říkal, no tak já nevím, já s tom musím jako promyslet.
Drama,
prostě jako totální, že by se dalo krájet a pak teda, jak to tak bývá, tak jsem si to promyslel a řekl jsem teda, že jdu do toho. A bylo to fantastický, protože jsem vlastně dostal příležitost nejenom dělat to, co bylo mýmu srdci blízký, ale zároveň jsem se na té pozici naučil hrozně moc věcí jako nových a taky jako jsem mohl vytěžit maximálně ten svůj jako potenciál, protože měl jsem nějakou zkušenost a vlastně ta moje role byla potom zaměřená hodně pro retail, pro vlastně zaměstnance poboček, ať už reprezentanty nebo manažery. A tím, že jsem to velmi dobře znal, tak jsem jako chápal vlastně, co oni potřebují. Jako, byl jsem schopen pak ty věci dávat, jako dělat na míru ty projekty. A vlastně takový největší úkol byl, a teďka nevím, jestli to vlastně chcete vidět, abych nebyl dlouhej.
No to
je nikdy takový můj zvyk, že jsem pak dlouhej.
To takže, my zkrátíme.
Když tak takhle potom ukážte timeout a já zastavím.
Vůbec, kdy máme opět začít počúvat.
Já se omlouvám i divákům samozřejmě, nejenom tady holkám.
Pokračuj, Honzi, je to zajímavé.
A vlastně, jakoby na co jsem byl jako najatej tehdy, tak bylo snížení attrition, neboli fluktuace odchodovosti, protože jsme se tehdy potýkali s, jako, s velkým, jako s vysokýma číslama. A my jsme věděli, že to už takhle nejde a i grupa už nám říkala, pojďte to snížit, pojďte něco dělat. Takže potom vlastně se spolu s velkým docela aparátem i s HR a tak dále, tak jsme začali dělat koncepční kroky, přibližně 2 až 3 roky jsme na tom pracovali a z nějakých možná 55, nevím, možná 60% jsme to stáhli třeba na 27.
Wow, krásná práce.
Tam si teda dostal příležitost vlastně pomáhat lidem, pracovat s nimi, s jejich potenciálem, zajímat se o ně víc, než možná jenom jako obchodník, nebo v uvozovkách jenom jako obchodník. Co tě na tom zlákalo, že v tom pokračuješ dál?
To je moc hezká otázka, děkuju. No, mě vlastně na tom jako nejvíc baví samozřejmě. Za prvé takovej ten jako přirozený altruismus, který asi všichni máme a všichni chceme nějakým způsobem pomáhat těm druhým. Zároveň, když někomu pomáháme, tak to nejvíc saturuje ty naše potřeby vnitřní, takže pak jsem jako takový uspokojený. Ale mně se hodně na tom líbila, nebo já jsem spíš běžec na dlouhý tratě. A samozřejmě jako snížit odchodovost nebo někomu pomoct jako dlouhodobě, nejenom takový to, že teďka teda někomu navýšíme mzdu, protože chce odejít, to samozřejmě jako, tak to není úplně koncepční, jo, ale ta dlouhodobost a to, že vlastně můžeme dělat projekty s nějakýma, jako máme nějaký vstup, máme nějaký výstup, mezi tím tam jsou nějaký milestone, tak jak si to jako v těch korporacích dost často jako vyhodnocujeme, tak to se mi líbilo, jakože jsem se mohl učit ty věci dělat dlouhodobě, aby to bylo udržitelný. A samozřejmě díky tomu, že jsem potom spolupracoval trošku s jinýma kolegama, potom primárně s Learning and Development, s business partnerkama, s HR a tak, tak to prostě pro mě byl ten nový svět a začalo mě to, jak já říkám, rajcovat daleko víc samozřejmě než samotný biznis a třeba možná i někdy, i než třeba to divadlo, ke kterému se možná dostaneme, ale tak asi tohle, nevím, jestli jsem...
Jo. Čím jsi chtěl být, když byl malý?
Ježiš, no tak asi standardně, jako každý dítě popelářem, že jo? Pak určitě kosmonautem, ale určitě zpívákem. Já myslím, že jako s tím se tak člověk jako rodí a moje maminka vlastně, kterou tímto zdravím, tak vždycky mi doteďka vypráví, nebo všem, když někde jsme na návštěvě, tak těm cizím lidem vypráví, že jaký jsem byl jako malej a když jsem jí pomáhal umývat nebo utírat nádobí, tak jsem si do rytmu zpíval, dokonce jsem si nahrával své vlastní rádio, měli jsme magnetofon a takže prostě zpěvák jako byla první volba.
První podcastové studio v Čechách.
My se k tomu k zpěvání ještě určitě dopracujeme. Já bych se ještě trošku vrátila zpět. Ty jsi si vysníval vlastně to bankovnictvo, teda asi v bankovním sektore. Sníval si o tom, že tam budeš, tak si tam skončil spokojný.
Na tom je krásný, nebo já jsem takový jako takový pocit, jako vždycky jedu na ten vnitřní nějaký jako třetí oko, šestý smysl. A jsem takový spíš jako pudovej v tomhle tom rozhodování a nějak vlastně nevím vůbec z jakého důvodu, ale vždycky mě ten bankovní svět jako strašně fascinoval. Bylo to takový...
Peníze.
Trezo, no ale trezo. Spíš i ty produkty. Já jsem byl schopený do banky, kdy jsem si zakládal třeba účet, oni mi dali ty desky, v tom byly ty materiály, pak ty brožury. A já jsem pak vyšel domů a normálně jsem si je opravdu poctivě čet.
Tak to je ten jeden, co to
první
čítá.
Člověk, který čet všeobecné podmínky.
Prostě. A hrozně mě to zajímalo, jak to funguje. A hrozně jsem jako chtěl být tak jako dítě, když jsem si zakládal ten svůj dětský účet, tak jsem chtěl být hrozně jako dospělý, že mám teda taky ten účet a to bankovnictví internetu, já že budu chodit do těch bankomatů. Takže tohle mě hrozně fascinovalo vždycky a nějak jsem jako přirozeně k tomu inklinoval. A právě tehdy jsem dostal už to laso původní v tom Vodafoně do jedné banky, to teda pak nakonec nevyšlo, protože jsem teda dostal tuhletu úžasnou retenci, takže jsem ve Vodafonu zůstal, ale vlastně hnedka další a už teda jako reálný odchod se Vodafonu, tak byl právě do mý vysněný spořky, protože já jsem vlastně už, když jsem byl zaměstnaný ve Vodafonu a byl jsem furt spokojený a vůbec jsem neuvažoval o odchodu, tak jsem jako říkal veřejně i mým nadřízenýmu, i mým lidem z mýho týmu, že až já jednou tady skončím v tom Vodafonu, tak moje další štace bude ve Spořce. A skutečně se to
a
tak stalo.
Se plní.
Ty jsi taká reklama na to, snívajte.
No, asi jsem snílek.
A to je hezké, ale plní se ti to.
Ale čím jsem starší, tím mám pocit, že už právě nejsem snílek, že mi to opouští, protože jak dospíváme samozřejmě, možná už někde přespíváme, dozráváme, přezráváme, tak mám pocit, že už jsem vlastně, že to se ve mně někde jako samozřejmě, že už to zapomínám tady ty jako naivní představy, ale takže děkuji za tu hezkou připomínku, ale je pravda, že je dobrý si na to vždycky takhle vzpomenout a dávat asi šanci tomu, jako tomu, tý intuici, že jo, příležitost.
Souhlas. A ty se dlhé roky pohybuješ v té oblasti vzdělávání a práce s lidmi, čo je náročná, krásná, ale zároveň náročná práca, stále tě to baví?
Určitě. Já si myslím, že to nejde vlastně, aby tě to opustilo, pokud to má člověk v sobě. A pokaždý, ono to není jenom o té práci s lidmi, protože ta je někdy dost náročná a někdy to může lézt i člověku na nervy, přiznávám otevřeně. Ale ono pokaždý to je něco jiného. Někdy tam je ten osud toho jednotlivce, kdy jako reálně cítíme ten posun. Někdy to je posun o tom, že já sám jsem se zlepšil a vidím, co jsem se díky tomu naučil. Někdy právě zase mě na tom baví to, že dělám ty velké věci s velkým dopadem, ty komplexní, ty projektový, jako kdy se něco vyškáluje a ten člověk a vlastně pak cítím ten obrovský zásah. Takže pokaždý to je něco jiného a vlastně to je pořád to stejné.
A já bych se zeptala, ten tvůj dosah je vzdělávat ostatní, kde se vzděláváš ty?
Tak když pomineme takovou tu klasiku, ať už to jsou nějaký kurzy, dnešní době e-kurzy, webináře a tak dál, tak já musím říct, že to jsou většinou vždycky nějaký jednotlivci a nemusí to být nutně oficiální nějaký lektoři. Samozřejmě zaprvé jsem měl velkou výhodu toho, že jsem vlastně měl vždycky výborný šéfy. Jako fakt. Takže pro mě vždycky ten šéf byl jakýsi vzor. Vždycky to pro mě byla velká autorita. A vždycky to byl člověk, kterýho jsem jako ctil a hodně jsem si z toho bral. A stejně tak to byli i třeba ale profesoři na škole, ať už to byli na konzervatoři nebo potom i na Akademii muzických umění, tak to byli takoví ti jako bardi z těch divadel prostě a oni v sobě mají takovou tu štábní kulturu a všechno to do nás nacpali. A no, tak to jsou, a mám nějakou kliku, že vždycky si vždycky potkám ty lidi, ty správný lidi, a nebo možná to ani, ne, že bych měl tu kliku, ale spíš nějak přirozeně, jako si z nich to jsou sám přesně, vytahuju to, co vlastně mě je prospěšný.
Až se zeptám, ty jsi říkal, že jsi Čech jak poleno na začátku a ono to češtví někdy souvisí jako s bojem proti těm autoritám, že to je takový to švejkovství prostě v tom českém národě, tak jak to děláš, že právě s autoritami nebojuješ, tak jak by mohlo být zvykem, ale že z nich čerpáš inspiraci.
Tak vidíš, Katko, tak to je možná jako poprvé si teďka odpovídám na něco, protože to je možná ta jediná věc, kterou mám geneticky zakódovanou, že to je napůl právě s tou Asií mixnutý, protože nevím teda pro naše diváky, jsem napůl Filipínec, napůl Čech. A opravdu se mentálně spíš cítím jako typický Čech, včetně chutí na jídlo a teda radši si dám knedlo zelo vepřo než nějaký nudle. Ale přirozeně k tím jako autoritám jako inklinuju a jako mám tam ten přirozený respekt. Nemám potřebu vlastně věci jakoby primárně znevažovat, což máš pravdu a já si to taky uvědomuju, že Češi tak nikdy mývají. To švejkovství. Tak to je možná ta jediná věc, která mě dělá Aziatem.
My jsme právě předtím řešili, že či něco také je. A Honzik, ne, Čech jak repa.
Tak se mě odhalili, hele, to je docela i pro mě dobrý si zvědomit.
Nastavíme zrkadlo. My s Katkou se často dostáváme v rámci dopia k téme ľudskosti, že se tak nějak vytráca z toho pracoviska, ale vlastně z toho bežného života. A vlastně jsme se bavili spolu, že by se nám páčilo vrátit tu ľudskosť opět do módy. Máš podobný pocit, alebo máš pocit, že ta ľudskosť je stále na mieste a je jej dosť v tej spoločnosti? Ako to vnímaš? Ty pracuješ hodně s tými ľuďmi. Príde mi, že ta otázka je na mieste práve u teba.
No, myslím si, že je určitě na místě. Myslím si, že je potřeba na to stále pamatovat a myslím si samozřejmě, že v kontextu té dnešní zrychlené digitální doby, který jsme vlastně doteďka nikdy nečelili, to znamená, nemáme tam vlastně tu historickou zkušenost, tak vlastně je potřeba se jako k tomu přistupovat s jakýmsi rozumem a velice uvážlivě. A ta odpověď, jestli si to myslím nebo ne, upřímně nevím, myslím si, že jde o lidi, že vždycky to je o lidech, jako s kým jako se potkáváme na různých projektech, nebo v tom zaměstnání, nebo i samozřejmě v osobním životě, protože ta lidskost obecně se může vytrácet zejména i v těch běžných vztazích, ať už rodinných, přátelských. A jako určitě to taky cítím, že to je jiný, ale nechtěl bych to asi paušalizovat, byť to k tomu svádí, jasně. Ale já zase se tady ve mně jako probouzí ten snílek a spíš to, že se dívám, že sklenice je poloplná, nežli poloprázdná, ale rozhodně souhlasím. Jestli tohleto holky děláte a já vím, že to děláte, tak to dělejte dál, protože ta doba je fakt zrychlená a ta rychlost vlastně tomu té lidskosti nepomáhá. Protože jsme v akciovky, potřebujeme výnosy, potřebujeme rychle vydělat, potřebujeme honem, potřebujeme ty věci škálovat a samozřejmě pak to tam nikdy sekáme jak Baťa cvičky. A upřímně, když si sáhnu do svědomí, abych teda, protože to je vždycky to důležité, že jo, ukazovat na ty ostatní nebo postěžovat si v té hospodě umíme všichni. Ale otočit ten prst sám na sebe je asi to co bychom měli dělat jako první. A i já si myslím, velký srdcař, velký cítě, velký jako prostě snílek, tak se někdy sám přistihnu, že jsem vlastně jako velmi tvrdý a velmi, velmi rychlej a někdy možná taky až jako, teďka to teda zní příšerně, to, co říkám, ale
já odcházím.
Mám určitě ty z ty chvíle, protože prostě ta společnost, to okolí tě utváří. A je fakt důležitý si tohle s tou uvědomovat.
Ale vlastně je to součást lidskosti, že bavíme se o lidskosti a myslím, že nikto z nás nie je stroj a opět je to součást toho celého, no, nášho bytia.
My jsme na začátku zmínili tu tvoji dvojitou kariéru, že jsi zároveň operní zpěvák a muzikálový zpěvák. Je ta lidskost v těch prostředích si podobná nebo rozdílná? Jak bys, když se teda bavíme o lidskosti, tak jak bys si srovnal korporátní scénu, bankovnictví, finančnictví versus umělecká oblast?
Svět. No, tak já asi bych primárně chtěl říct, že v mém světě to žije ve velký symbioze. Někde uvnitř cítím, že bych asi nikdy neudělal tak velkou kariéru, když to teda tak můžu nazvat by to slovo, tak jako úplně nerad používám, v korporaci, kdybych neměl za sebou ten umělecký background. Mm-hmm. Protože zejména právě, když pracujeme s lidmi, když jsme v rámci vzdělávání, když se vlastně potřebuju podívat do hlouby duše toho mýho toho interního zákazníka, tak je dobrý vědět vlastně, jak ta duše, jak ten člověk, jak ty charaktery jako fungujou. A já vlastně díky té mý profesi umělce nebo těch školách, kterýma jsem prošel, tak mám pocit, že se jim do těch hlav umím dívat o trošku lépe. Takže pak mám pocit, že jako jsem možná i pro ty lidi, zejména z těch korporací, třeba někdy i víc autentický, víc jako uvěřitelný, že ty lidi, kteří jedou ty Excely a sekají to tam jak Baťa cvičky a jedou ty PowerPointy a ty prezentace a furt chodí někam na board a jsou takový jako celý jako z toho vydřený, tak pak vlastně, když se potkají s někým, kdo je jako takovej víc real, tak to možná jako cení o kousek víc. A mám pocit, že se mi to stalo.
Zpíváš si při práci v bance?
No. Chtěl jsem říct, že dále možná.
To velký zemenát. To bylo velmi rozkošné.
Možná, že ano. Je to pravda. Někdy to tak udělám. Dokonce vím, že se mi i někdy stalo, že jsem si třeba tak se jako někdy rozespívávám, nebo když mám před nějakým kolem nebo nějakým meetingem, tak se i jako rozmlouvám. Ale je to taková jako přirozenost. Není to nic, že bych se na něco jako, jako školil nebo strojil, ale je to vlastně nějaká přirozená součást a vlec, kdy se stane, že někdo z vedlejší zasedačky meetingovky přijde a řekne, co tady děláš. Tak jako, takže ano.
Ako byť spevákom je taký jako sen mnohých asi ľudí alebo detí, ale operný spevák, to je tak trošku už iné. A malý Honzík Karásek si púšťal nejaké operné CDčka v detstve, alebo kazety, alebo čo si v tej dobe ešte mal.
No.
Alebo ako sa stalo, že Honzi je operný spevák?
Je to úplná náhoda.
Náhoda.
Mm-hmm. Je to úplná náhoda. Nikdy jsem k opeře neinklinoval, okay. Vůbec mě to nezajímalo. Upřímně, když jsem byl jako to dítě, šestiletý a tak dál, nebo pak, když jsem byl v pubertě, tak jsem samozřejmě chtěl být a Karel Gott, že jo, Lucka Bílá, tyhle ty čeští umělci, a pak nebo i světový. Ale jako všechno to byly vlastně populární pěvci. A já jsem teda jako jenom věděl vnitřně zase ten pocit, že teda musím se tomu věnovat. A všichni říkají, že teda ty lidi chodí na ty konzervatoře. Já jsem tehdy ani nevěděl, co slovo konzervatoř znamená, protože taky divný název. No a takže jsem se přihlásil teda na konzervatoř. A vůbec jsem nevěděl, že v té Plzni, odkud já pocházím, tak že se tam vlastně studuje pouze klasický zpěv, neboli opera. Mm-hmm. A až jsem přišel na ty přijímačky, tak mi to jako došlo.
Prezrenie.
No a vlastně v tom prvním ročníku teda jsem se začal učit ty jako písně a nějaký ty árie a říkám, tak já teda nevím, jestli teda vlastně to je úplně přesně to, co bych chtěl, ale tak teda tady jako chvilku budu a když tak potom bych udělal rozdílové zkoušky na takzvanou ješkárnu na muzikálový oddělení tady do Prahy. No ale měl jsem tehdy vlastně obrovskou kliku a jako totálně jako největší životní štěstí, protože jsem mi dostal úžasnou paní profesorku zpěvu, která vlastně je úplně moje rodina. Je to opravdu jako skvělá noblesní dáma, která mě k tomu vlastně jako začala vést s takovou noblesou, s takovou krásou, že já jsem prostě všechno, na všechno jí kejval a byl jsem do toho úplně zapálený. Takže jsem si řekl, že teda u toho zůstanu. No a
zůstal
jsem. A zůstal jsem.
Jinak v kuloároch bulvárných se šepká, že muzikáloví a operní speváci se moc nemusí. A to je pravda? Ty si to teda tak diplomaticky vyřešil, že si aj.
Já myslím, že...
To tam nějaká rivalita?
No, já si myslím, že asi ani už tolik ne, nebo že každý si asi jede to svoje, že se to tak spíš možná nafukuje. Samozřejmě není moc zvykem, aby to lidi kombinovali, protože já, když jsem šel třeba na ten casting právě muzikálovej, který tehdy byl ve velká i soutěž v televizi, Cesta ke slávě se to jmenovalo, tak já jsem šel zrovna ve slotu nebo v tom časovém rozmezí a přede mnou, já jsem stál už v portále, čekal jsem na to, kdy půjdu na řadu. A přede mnou tam byla moje kolegyně taky tehdy z vysoké školy z Akademie muzických umění. Operní pěvkyně a začala tam zpívat nějakou My Fair Lady a hrozně jako takovým těm zpěl, takovým tím jako operním prostě hlasem. A oni prostě v polovině zastavili a řekli, on tehdy Ondra Soukup nebo kdo, říká, vy studujete operu, že my to tady i vidíme, my to i hodně slyšíme a to víte, pardon, to není něco, co bychom potřebovali a my takovou zpěvačku nehledáme. Takže v tu ránu na mě vylili kýbl vody, já jsem byl spocený úplně až na zem a říkám, tak tyka tam teda mám jít, já tak to bude druhý trapas, že to jste pěkně slízno vůbec, jako proč tam jdu obtěžovat. Takže jsem si celou tu cestu na to jeviště říkal, musíš přestat, musíš všechno to zapomenout, musíš zpívat co nejvíc popově, jak kdyby si vyšel z nějakého baru. Takže jsem tak zkusil. Začal jsem zpívat a tyka tam oni se začali, ta porota si tam mezi sebou začala špitat a říkám, no tak to už je jasný, už si říkají, jak je to příšerný, jak jsem úplně nemožný, jak když mě mají vyhodit, tak to zastaví. A vlastně oni si špitali, protože se jim to jako líbilo. Takže to byla jako taková, ale jako spíš zase nějaká náhoda, myslím si, že to jako vyšlo, protože u někoho to vadilo a u mě to nevadilo, tak nevím.
Ty často jsi zmiňoval... noblesní dámu, která tě vedla ke zpěvu. Obecně ty profesory na vysoké škole nebo na konzervatoři a manažery, který ti byli tvým vzorem. To znamená hodně mě z toho vnímám jako to braní od jiných. Jak tohle dáváš dál lidem, kteří jsou třeba mladí, začínají, ať už v oblasti kultury, anebo začínají v té klasické korporátní práci, jak Je to vůbec něco, nad čím přemýšlíš, že by si měl něco z toho jako poslat dál?
Velmi. Myslím si, že to je vlastně to zásadní poslání. Myslím si, že přesně to, co jsem já převzal a dostalo se mi, tak bych měl vracet té společnosti. Já teďka tím nemyslím, nemluvím o spořitelně, o Erste, ale společnosti jako lidstvu, jako takovýmu. A myslím si, že právě to, co je na tomto důležitý, tak je zaprvé ty lidi velmi podporovat, jako motivovat je ne tím, že je budeme vytleskávat, ale spíš, že opravdu budeme, že je takzvaně, jak se říká, přistihneme při tom, když dělají něco dobře. Když to vlastně ani nečekají, kdy ani nečekají, že je někdo sleduje, kdy vlastně něco bych mohl hodnotit, tak to si myslím, že je alfa omega. Myslím si zároveň, že tam je důležitá jako ctít tu diverzitu, že každý jsme jiný, že každý máme prostě nějaký jiný přístup a jsme jinak vybaveni v rámci skillů, v rámci i mindsetu. A myslím si, že jako to, co mně se dostalo, takže vlastně ty lidi všichni brali to, jaký jsem a vlastně jenom pracovali s tím mým potenciálem. Nebylo to o tom, hele, musíš tohle, nesmíš tohle, bylo to vlastně jako velmi, já nevím, jak to mám říct, ale já jsem vždycky cítil, že se mnou jednáno jako s člověkem. Mm. Jako, nikdy jsem se necítil podceněný nebo méně cenej. A to si myslím, že je důležitý. A vlastně se teď trošku vracíme k té předchozí otázce. Jestli se ta lidskost, tak myslím si, že to je strašně důležitý a že toto dělá hodně. No.
To je moc hezké. Môžeme ešte tak trošku, to bola taká krásna vznešená otázka, že čokoľvek teraz sa spýtať mi príde také, že by som mala mlčať, mám pocit.
Tak si pomlčím.
Zdenčka chvíľku bude mlčať.
Stačilo.
Tak.
A ja by som rada možno nahliadla aj za tú oponu, pretože byť v opere, byť operným spevákom, to je výsada veľmi malého percenta. Ako to tam vyzerá? Má to nejaký vplyv napríklad na tvoje súkromie, nejaké prípravy? Musíš sa nejak obmedzovať v súkromí, niečo vynecháva, že neviem, musíš chodiť brzo spávať, alebo nemôžeš piť chladené nápoje, alebo čokoľvek. Ako má to fakt nejaký vplyv na tvoj život?
Myslím si, že to je veľmi individuální. Jsou lidi, kteří přesně to, co říkáš, ty různý, že mají vlastne svoje nejaký režimy a svoje vlastní pravidla, protože buď tomu věří, že jim to pomůže, to znamená, bavíme se o nějakém placebu, anebo to tak jako reálně je. Mm-hmm. Je jedno, jestli to je z toho nebo z toho důvodu, každopádně to ty lidi prostě dělají. A pak ale znám i řadu zpěváků, kteří to tak nemají a je mi to vlastně jedno. Mm-hmm. Já se řadím osobně k těm, kteří ty návyky a rutiny a rituály mají a jsem v tom vlastně jako velmi dogmatický. Abych řekl pravdu. Takže skutečně vlastně, když mám před nějakým velmi náročným výkonem nebo vystoupením, tak se snažím jako hlasově šetřit, mít spíš jako hlasový klid, rozhodně nepůjdu někam. Vždycky jako se mi líbí takový ty lidi, jakože teďka teda pracuji v korporaci, že? Ale když jsem třeba ještě nedělal standardní job, tak třeba jsem někomu říkal, no já nemůžu, já hraju. A oni, no ale hraješ až večer. Říkám, no tak prostě to jako rozhodně, teďka s tebou nepůjdu na fotbal, to jsem teda bych nikdy nešel, ale jo, jako to je prostě o velký koncentraci, je to o velký přípravě, o velký zodpovědnosti, zakouřený prostředí, hlasitá mluva, i nějaký jídla speciální. Takže to. A já jsem teda tam ještě trošku víc posunutý, že já mám i různý takový jako svoje vlastní nějaký jako OCD. No, takže nějakým způsobem mě to osobně jako hituje, ale už jsem se s tím naučil žít.
Ty si zmiňuješ nějaký ty rituály a podobně, rutiny, které předcházejí tomu velkému výkonu. Na druhou stranu, z pohledu toho standardního jobu, tvý kariéry, tak zatím mám pocit, že je to dynamický a možná to je to, co tě na tom baví, že ty tvoje kariérní postupy jsou do různých oblastí, do různých projektů, že to není ta rutina. A jak bys si zvládal rutinu, nebo jak zvládáš rutinu, když vlastně v té opeře třeba zpíváš po několikátý ten samý úryvek nebo nějakou část té opery a už je to, já nevím, po kolikátý třeba už si něco zpíval.
Třeba 300krát.
Třeba 300krát.
Mě teda přesně napadá jedna konkrétna skladba a já myslím, že ty si v tom představení hrál Nabucco. Mm-hmm. Ne, že si hral zbor Židov, protože to je, já ne, můžeme to kusok zaspívat?
Lapenciero, no ne, ale jako...
No ale taká prostě... ten známý údok, na, 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 a tak dělej.
Klas upíru třeba, že?
Ano, a to keď, sa, to keď zazně, tak já mám úplně husinu, uh-huh. ale vlastně vtedy si úplně tak pozerám na vás, že keď to zpěváte přesně po 300 krát, či jako to s vámi něče robí, že to nemá opačný efekt možná na vás.
Jo, no. No, já jsem právě chtěl možná jako odpovědět, že se necítím být nikdy v rutině, že vlastně tím, jak to střídám, jako přesně ten biznisový svět a umělecký, tak vlastně se mi ta rutina nemůže nikdy stát. Ale to, že se některé představení opakujou, že už jsem něco zpíval 300krát, 500krát určitě, tak to bez nadsázky jako je, ale tam to není rutina. Protože každý to představení je jiný. Co je na tom skvělý, je, že i v tom divadle do určitý míry můžeme jet na nějakého autopilota. Takže i když třeba některé představení dlouho nehrajeme a já se, dejme tomu po půl roce, na mě nablíknou ten kostým a já jsem v tom divadle po dlouhé době, tak se to zapne, ten autopilot se zapne, já to odehraju, vím přesně, odkud mám přijít, jakou rekvizitu mám mít, kdy si co oblíkám a tak. Ale samozřejmě je to i to publikum je jiný, dirigent vždycky to má v jiném tempu, moje interní pocity v tu chvíli jsou taky trošku jiný, takže to není asi úplně rutina. A do určitý míry je to vlastně druh meditace. Protože vlastně, že jo, teďka frčí hodně mindfulness, meditování, prostě jako hodně pozornosti, ale v momentě, kdy člověk jde na jeviště a zpívá, tak se můžeš věnovat v tu chvíli jenom tomu. Nemáš prostor. Samozřejmě, pokud ti nepraskne v gatě a nemáš nějaký problém s kostýmem, nebo nevyletíš úplně takzvaně z rytmu, z intonace, tak v tu chvíli se fakt koncentruješ jenom na tu danou věc. To znamená, jsi vlastně totálně zpřítomněná na svoje tělo, na svoji mysl a v tu chvíli vlastně ty můžeš takzvaně 3hodinový představení odmeditovat.
To je úžasné. A máte tam priestor aj na improvizáciu? Ja som bola na Robinových hudoví, čo hráš už dlhé roky v Kalichu. A teda ja som sa tam krásne bavila a prišlo mi, že nie všetko bolo súčasť napísanej hry.
No samozřejmě, že čím více krát se to hraje a jakmile už to je z tý 200, 300 repríza, tak tím více tam vlastně si do toho vkládáme ty naše jako fóry, něco už je tak, jako, že jsme si to jako vymysleli a už tam i stabilně necháváme a něco je samozřejmě takzvaně jako situační v tu chvíli. A to je moc pěkný, myslím si do určitý míry, samozřejmě někdy je to tak jako nečekaný i pro nás, že vlastně i my, jakožto herci na tom jeviště se odpráskneme. Že vlastně jako se začneme my brutálně smát, což je příšerný, protože prostě nemůžeme pokračovat. Ale samozřejmě diváci to mají nejradši, protože v tu chvíli tam cítí tu autenticitu a tu napojenost. Takže to se jim líbí. Takže děje se to.
V operetě už můžeš improvizovat?
Tam ne.
Tam ne,
tam to jako fakt nejde. Tam, když někdo improvizuje, tak je to proto, že se splet.
Jasné. Takže jsou také pohlady dozadu, hej.
Tam to, ale tam zase, že jo, protože tam je orchestr, je tam velký sbor a solisti a je to vlastně opravdu několika set někdy členové jako ansámbl. A klasická hudba je primárně o tom, že, nebo ta opera, že se chceme přiblížit té době, kdy se to vlastně psalo, že ten autor to psal s nějakým záměrem a to mistrovství je, že to jako hodně, že se tomu přiblížíme jako z té doby. Takže tam pro nějaký improvizace není. A když, tak to lidi zapomenou, ale máme tam nápovědky, že jo, v těch boudách.
Stále jsou tam, hej?
Stále jsou.
To je krásná.
Musí to být, protože to bys jako, že zpíváš jo, v italštině, v ruštině, v němčině, v francouzštině, takže to pak vypadne snad.
Opera je úžasná.
Kde můžeme nejblíže vidět Honzu Karáska? Nějakým představení. Když za tebou nepůjdem do banky.
Když za mě nepůjdem. Ale můžete samozřejmě, budu moc rád. Já vlastně už teďka jsem pouze v pražských divadlech. Jsem původně teda samozřejmě začínal v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla. A postupně tím, že jsem i nastoupil na vysokou školu, jsem na Akademii muzických umění v Praze, tak jsem potom začal právě hostovat ve Státní opeře Praha. A teďka i jsem v Národním divadle, to znamená jako ve Zlatý kapličce. A pak je to ten právě divadlo Kalich, ta muzikálová scéna.
Z toho, co jsi vyjmenoval, je vidět, že jsi velmi aktivní. Do toho teda další práce a jiný zájmy. Co ti pomáhá, když potřebuješ dobít ty baterky svoje? vypnout od práce?
Já musím říct, že to divadlo mi hodně pomáhá. Že třeba když jsou třeba někdy měsíce, kdy tam těch představení není tolik, nebo když byl třeba covid, vlastně bylo poprvé v životě, kdy jsem byl několik měsíců, nebo možná i let, já už ani nevím, jak to dlouho bylo, jsem to vytěsnil. Když jsme vlastně do divadla vůbec nesměli, tak to pro mě bylo jako fakt frustrující. Jakože na jednu stranu jsem si to užíval, ale na druhou stranu mi to moc chybělo. A moc mi to pomáhá. Právě proto, abych byl fresh v té korporaci, tak si vlastně jako emočně a mentálně odfrknout v tom divadle. Na druhou, ale pak, když už je toho hodně, když už jsem úplně vorvaný jak větev.
Já se tě naučím nové české výrazy.
Znám taky. Ale ty jsou nekomunikovatelný do éteru. Tak vlastně pak normálně už jenom ležím. Takže čím jsem starší, tak tím pak jako mám takový to, kdy jsem doma, zatáhnu závěsy, je mi úplně jedno, jestli venku hezky nebo ošklivě.
Prosím vás, Honzík, není dědek z 80 ročiny.
ale čerpá energii.
Ale fakt nedělám nic. Teda. A to se ani nepřevlíkám s pyžama, já jsem jenom ležím.
Krásná. Taká malá návnada, nápoveda, ako sa dobiť, aj toto môže byť ona, ja ju teda tiež občas praktizujem a je to veľmi príjemné.
A nic nedelání strašne, my sa
dnešní
kde chýbí.
To podľa mňa aj tým, ako pracujeme hodne s ľuďmi a že sme obklopení ľuďmi, tak byť sám so sebou býva úžasné občas. Honzi, sme veľmi radi, že si prišiel. Bolo to strašne nudné, teda čo ti mám hovoriť. Robím si srandu, bol si skvelý. Ďakujem.
Ja vám ďakujem za pozvání, bolo to moc príjemné.
A dúfame, že na tvojom niektorom z tvojich predstavení sa uvidíme. Budeme mávať z prvého radu určite.
Díky moc.
Tak sa maj krásne, pekný večer.
Hezký večer a my idem na kafe.
Úžasný holky, hle, s váma to šlo úplne ako másle.
Bol si zlatý.